Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u našeho podcastu s Arenbergerem nejen o medicíně. A já tady mám pana docenta Pavla Dlouhého. Určitě ho znáte, protože on je takový specialista přes hygienu výživy, ale my si o ní budeme povídat až za chvíli. Já bych se chtěl zeptat, protože třetí lékařská fakulta byla od svého začátku založení někdy v tom roce 1952 jako taková ta třetí fakulta, která se věnovala hygieně všeho druhu. A já jsem tam nastupoval ještě v té druhé polovině 80. let právě, když ještě to byla lékařská fakulta hygienická. A ty jsi tam určitě studoval. Já ne, já jsem byl na druhé lékařské, ty jsi tam studoval a ta hygiena se ti dostala pod kůži. Řekni mi, jak vlastně funguje ta hygiena, proč teď se o ní trošku mluví míň, ještě hodně se mluvilo při covidu, ale teď zase už se zjistilo, že i ty starý počítače, který tam byly před covidem, takže plně stačí, protože se říkalo, že se do toho musí hodně šlápnout a ještě víc investovat. Ale řekni nám něco nejdřív na úvod o hygieně.
Dobrý den, děkuju za pozvání. Já jsem skutečně, jak tady říkal Petr, nastoupil na lékařskou fakultu hygienickou ke studiu, ale už jsem ji dokončil jako třetí lékařskou. Ale pravda je, že jsem se tomu oboru chtěl jaksi od počátku věnovat. Ta lékařská fakulta tedy byla přeměněna, došlo k tomu zevšeobecnění, ale to byl tehdy nevyhnutelný trend, protože už, když já jsem studoval, tak tu hygienu z ročníku chtělo dělat asi 5 lidí. A všichni ostatní se chtěli věnovat klinickým oborům. Takže
ale to nebylo jednoduchý.
Zase. Nebylo jednoduchý, ale přesto tomu tak bylo už tehdy. A ta fakulta by tedy zanikla. Je nám to někdy vytýkáno třeba staršími kolegy, že teď je málo lékařů v hygienické službě, že to je proto, že teda nemáme specializovanou fakultu. Ale na druhou stranu na to byla taková trošku výjimka, také jsme nikdy neměli lékařskou fakultu dermatovenerologickou nebo chirurgickou. Takže já si myslím v té pregraduální přípravě, že by ten lékař měl projít všemi obory a pak teprve se specializovat. A to, že je málo...
Teď jsi mi dal broukery v hlavě, ta kožní teda fakulta
no, vidíš,
by nebyla.
Špatná. Můžeš založit. No, ale myslím si, že ty příčiny jsou jinde. Jednak pokud lékař nastoupí do hygienické služby na hygienickou fakultu, tak má hned od začátku výrazně nižší plat než mladý lékař, který nastoupí do nemocnice. Je to tím, že hygienické stanice jsou úřady, čili on je úředník, čili placen podle jiných tabulek. Trošku jiná situace je třeba v nemocnicích, kde také působí nemocniční hygienici, ale tady na těch hygienických stanicích to prostě tak je. Dokonce lékař musí dělat i úřednickou zkoušku. Naproti tomu nemusí nutně dělat třeba atestaci z oboru, což je trošku zajímavé. Oni většinou ti lékaři si ji dělají a i teda ty šéfové to podporují. Druhá věc, proč se tam ti doktoři nehrnou, je v tom, že přeci jenom on to není čistě medicínská věc, on se musí orientovat i třeba v technických oborech, v právu a podobně, což ne každý třeba umí nebo chce. No a potom to jsou i další věci, já si myslím, že je to i třeba takové uspokojení, řekl bych, z výsledku práce, že jo, když ty léčíš pacienta, dáš mu nějakou léčbu, mastičku, uzdravíš ho, tak máš dobrý pocit, že jsi někomu pomohl a vidíš ten výsledek. Totéž třeba gynekologové přivedou na svět novorozence, nový život, jistě mají radost, uspokojení, hned to vidí. My, když děláme nějaké opatření, tak ty výsledky se většinou dostaví až za řadu let. A někdy, když bychom to vzali do extrému, tak vlastně můžeme říct, že ideální výsledek práce hygienika je, že se vůbec nic nestane. Jo, to znamená, nevznikne otrava z jídla, nevznikne epidemie, nevznikne nemoc povolání. No a to samozřejmě jaksi nepřináší asi takové uspokojení a nakonec i, řekněme, politiky nebo veřejností to tak není úplně vnímáno, jako že by to teda bylo tak významné, jako když někdo se věnuje ekonomickým oboru. Přitom já nemám ta čísla, ale popravdě si myslím, že třeba, když bychom to vzali historicky, tak hygienici zachránili možná více lidských životů než všichni kardiochirurgové dohromady, když bychom to vzali od počátku očkování a zásobování pitnou vodou a péči o nutriční stav populace a tak dále. Nakonec i první nositel vlastně Nobelovy ceny nebyl rentgen, jak si spousta lidí myslí, ten i dostal za fyziku, ale za fyziologii a medicínu to byl Emil Adolf von Behring, ředitel hygienického ústavu na univerzitě v Marburgu, a dostal to za objev séra proti záškrtu. Jo? Takže to je potřeba jako taky říct. No a poslední věc, ono někdy ty hygienici musí dělat nepopulární opatření. Samozřejmě to, jak si k tomu patří. Viděli jsme to i za covidu, jak už si zmínil, ta opatření byla nezbytná. Můžeme teďka debatovat, jestli byla všechna nutná, ale po boji je každý generálem, ale nicméně dělat se musela, jinak by to byla obrovská katastrofa. A lidi většinou to jaksi přijímali, ale samozřejmě nikomu to radost nedělalo. Jo, to asi si můžeme jako říct, že zrovna nikdo jako z toho radost neměl. Já si vzpomínám i na takovou drobnůstku, malou příhodu, když jsem sám byl vlastně v předatestační přípravě, tak jsem samozřejmě také působil na hygienické stanici, abych teda viděl, jak to funguje v terénu. Přišli jsme jednou na kontrolu vesnické hospody. Hospoda měla svoji studnu, svoji žumpu. Došlo tam k průsaku, takže tam do dřezu vlastně tekla tomu hostinskému odporně zapáchající hnědá tekutina, prakticky močůvka z té žumpy. On v tom umýval ty sklenice. My jsme tu hospodu zavřeli, museli si pak teda udělat vodovodní přípojku k veřejnému vodovodu. Nicméně místní nenadávali tomu hospodskému, že teda je takto v podstatě ohrožovat. Tam skutečně se našlo koliformní znečištění, enterokoky, prostě typický průsak ze žumpy, ale nicméně nadávali nám, že jo, že teď nemají chodit kam na pivo a hrát karty, jo, takže i to je prostě takový aspekt, řekněme, práce na hygieně.
Teď jsi vysvětlil teda, jako proč jít někam jinam než na hygienu, ale teď, že jo, ty jsi tam zůstal, čili pro tebe to má nějaký
No jako jasně, mě to přitahovalo vždycky. Pravda je, tak já pocházím z doktorské rodiny, táta byl praktický doktor. Moje sestra už studovala lékařskou fakultu hygienickou, a takže já jsem viděl zhruba, co to obnáší. A je pravda, mě vždycky bavila prostě chemie, fyzika, biologie, ale spíš ta biologie ve směru třeba ochrana životního prostředí. Nikdy mě nelákala prostě klinika, léčba pacientů. A navíc se mi tam hrozně líbilo, jak je to prostě pestrej a různorodej obor. Teď chci naopak přilákat zájemce k tomuto oboru, protože tam je kousek medicíny, pak tam máš právě nějakou chemii, fyziku, ekologii, musíš být tak trochu psycholog, tak trochu právník. Ta práce je velice pestrá a každej si myslím, že si tam může vybrat i nějaký z těch podoborů, který ho zajímá. Samozřejmě, když někdo se zabývá problematikou ochrany před hlukem, no tak musí rozumět víc fyzice. Když někdo se zabývá bezpečností předmětů, který třeba přicházejí do styku s potravinami, tak musí zase rozumět dobře chemii. Když někdo je epidemiolog, no tak musí rozumět mikrobiologii a podobně. Ale myslím si, že právě v tom je taková ta krása toho oboru, jak je to prostě pestré v porovnání třeba s některými i kliniky, které si myslím, že mnohdy dělají takovou prostě rutinní práci, pořád stejné výkony, dělají to samozřejmě dobře, ale jako, jak říkám, je to někdy taková práce spíš jednotvárná, to tady není. Tady nevíš, co který den jako přinese a co se bude řešit.
Ten hygienik taky vlastně jako rozhoduje, že jo, čili on má víceméně vždycky pravdu. A to u těch pacientů není vždycky tak, že by se něco řeklo a oni řeknou, já si to stejně udělám, jak chci.
Ano, tak tady zase hygienik vždycky pravdu, tak oni pak jako se podávají různý odvolání a tak dále, takže to jako zase úplně takové jako nic nemůžeme, ale jaksi pokud pracuje teda vyloženě v orgánech ochrany veřejného zdraví, no tak to kulatý razítko má, když to tak řeknu.
Je to pravda. Ty jsi tady zmínil tu chemii a s tím související třeba nějakou hygienu výživy a tak. Ty jsi specialista na to, máš dokonce nástavovou atestaci z hygieny výživy. Čím se tam zabýváte? Já vím, že u nás na fakultě je experimentální kuchyně, kde i medici se učí vařit správně, ale to asi není to hlavní, že jo?
To není to hlavní. Experimentální kuchyni samozřejmě máme. Tu jsme vybudovali teda primárně pro bakalářské studium nutriční terapie, které u nás na fakultě jsme otevřeli a myslím si, že se nám to podařilo, že skutečně ti naši absolventi jsou v této oblasti velice dobře připravení. Pravda je, že do budoucna chystáme i třeba nějaké využití pro mediky, že by tam skutečně měli nějaké třeba povinně volitelné nebo nepovinné kurzy vaření, že jo, jak správně připravit, já nevím, bezlepkovou dietu nebo něco takového. Nicméně...
A nebo si tam jako na oběd udělat chleba se sádlem, ne?
Nebo... Ale tak za to na to zase nepotřebuje úplně experimentální kuchyň, že jo, špičkově je vybaveno. Ale je pravda, no tak na ústavě samozřejmě tyhle obory učíme. Já bych do budoucna i třeba chtěl otevřít zase studium veřejného zdravotnictví nebo ochrany veřejného zdraví jako magisterské studium, protože to si myslím, že má budoucnost. No a kromě výuky se zabýváme různými výzkumnými projekty. Já teda jsem se především zabýval problematikou tuků a účinků různých masných kyselin.
Jsem se právě chtěl zeptat, jak to je s tím vepřovým sádlem. Je tak zdravý, jako když ho používáme na namazání na kůži, kde je to ideální.
Pokud není se solí, že jo?
Bez soli, ano, to je pravda. Ale já vím, že třeba jednu dobu byly takový ty stužený rostlinný tuky, který teď už zase nejsou úplně ve flóru a teď už se spíš říká občas máslo, taky není zase takový problém a vajíčko už si taky můžeme občas dát. Čili jak to dneska je s tím jídlem?
Ono je to složitá věc, to o jídle si můžeme povídat až do večera, ale ono vždycky musíš vidět kvalitu a kvantitu. Jo, to znamená i to máslo, když si namažeš na chleba.
Čili u obezity říkáme, že nejzdravější je jídlo, který se nesní.
Ano, nebo které ani doma nemá, že jo, abys na to neměl chuť a příležitost to sníst, to je pravda. Ale jak říkám, když si tam namažeš 10 gramů másla na chleba, tak to není problém. Pokud vaříš podle Magdaleny Dobromily Rettigové, vraž tam libru másla, no tak samozřejmě to problém je. Podobně u toho sádla, že jo, tady... Sádlo skutečně obsahuje, řekněme, nepříznivé mastné kyseliny, to jsou ty nasycené mastné kyseliny a problém je, že prostě my toho sádla i prostě v potravinách, ať už jsou to třeba masné výrobky nebo tučné maso, tak máme jako hodně, jo? Čili z toho důvodu, jak si stále píše, radíme omezovat i to sádlo. Nicméně s těmi margariny to je zajímavá historie, protože skutečně to se vyvíjelo. Do margarínu se v průběhu minulého století jako suroviny používaly právě ty částečně stužené tuky. Dlouho se o nich nic nevědělo, až teprve v 80. letech se začaly objevovat zprávy, že v podstatě jsou...
Jak se udělá stužený tuk? To je nějaká chemická reakce?
Ano, to je chemická reakce. To, co mám na mysli, ta částečná hydrogenace, parciální stužování, spočívá v tom, že vemeš tekutej olej, do toho za vysokého tlaku teploty a přítomnosti niklového katalyzátoru se vhání vodík a ty nenasycené kyseliny, které jsou v tom oleji a které mají dvojné vazby v cis konfiguraci, tak se vysycují tím vodíkem a vznikají nasycené kyseliny, mění se fyzikálně chemické vlastnosti toho tuku a ten tuk se stává tuhým.
A proč nicméně, vadilo, jako když
no,
je
to ještě dopovím.
Já.
Kdyby se to nechalo proběhnout do konce, tak by tam byly úplně jenom nasycené kyseliny, ale ten tuk by byl velice tuhý. Dneska už se s tím taky umí pracovat, ale dřív prostě ten proces se přerušil v určité fázi, když se dosáhlo požadované konzistence. No a výsledkem bylo, že v tom produktu zůstaly ty původní nenasycené cis mastné kyseliny z oleje, pak tam zůstaly ty nasycené jako výsledný produkt té chemické reakce a pak tam zůstaly trčet ty transizomery jako meziprodukt, jo, protože ta reakce probíhá ve dvou krocích, napřed dojde k přesmyku cis a transkonfigurace a pak teprve k vysycení a pokud už nedošlo k tomu druhému kroku, tak tam ty transkyseliny zůstaly. No a tyhle se pak používaly jako suroviny právě třeba pro výrobu margarinu, právně se má říkat roztíratelné tuky, tedy směsné tuky a tak dále. A tam byl poměrně velký obsah, jo? Čili ta situace se začala měnit až na začátku 90. let. Myslím si, že pokud někdo, řekněme na konci 80. let, ještě doporučoval margarin jako náhražku másla, tak to byl velký omyl tedy.
Dneska to byla už taková reklama dokonce. Ano. Héra vlastní sestra másla.
Ano. Dneska už ta situace je jiná, jak říkám, tak někdy z kraje 90. let už postupně se začala používat jiná technologie, takže dneska těch výrobků, které jsou na trhu, ať už jsou to měkký roztíratelný margariny, margariny na pečení, jako je třeba zmiňovaná héra, nebo pokrmový tuky na smažení, toho se bát nemusíme. Tam už, jak říkám, byla použita jiná technologie, takže skutečně to už svým způsobem je v tuto chvíli, řekněme, lepší než máslo z hlediska složení. Ale ta výroba jako není úplně zakázaná, byť už konečně máme nějaké limity pro obsah transkyselin v potravinách. Můžeme se s tím setkat třeba, já nevím, v nějakých polevách nebo náhražkách čokolády nebo něco takového, to ještě se s tím jaksi setkat můžeme. Ale pravdou je, že naštěstí teda výrazně se ta expozice snížila. My jsme se tím zabývali, nebo já jsem se tím zabýval asi někdy před 25 lety, kdy jsme na to měli spoustu studií. Dneska teda chceme některé ty studie právě po 25 letech jaksi zopakovat, ale nicméně myslíme si, že ta expozice je zhruba o tak 4x až 5x nižší, než byla tehdy, čili to je jistě jako dobrá zpráva. Ono tady zrovna na tom můžeme demonstrovat to, co jsme si říkali, jak vidíš ten efekt, jo? Protože byly velké studie, ze kterých vyplynulo, že v podstatě 2% energetického přívodu z transmastných kyselin znamená zvýšení kardiovaskulárních onemocnění o 23 nebo 25%.
To zní šíleně.
To zní šíleně, ale když prostě se výrazně sníží ten příjem, tak o 23 nebo 25% klesne výskyt kardiovaskulárních onemocnění. Jo? A nicméně zase se to projeví s odstupem spousty let. Jo, takže tady je ten efekt, jako člověk si může říkat, prýmá, udělali jsme něco dobrýho, ale ten efekt prostě nevidíš teď a nevidíš ho za rok a dostaví se až za dlouhou dobu.
Mm-hmm. No ale tak, když už ty podklady tam k tomu jsou a dneska už ty data asi práce před těma 25 lety už
to je to jiná, konečně. Ale že jo, tak to jsme si vzali jenom jeden takový modelový příklad, ale takových situací máš prostě strašnou spoustu, že jo. To jsme, máme neustále nový problémy, které se objevují v hygieně. Vys, já nevím, mikroplasty, používání nanomateriálu a jejich bezpečnost, používání nových jako chemických látek, že jo, protože chemických látek je obrovské množství, ale v podstatě prozkoumána je jenom jaksi malá část, čili tohle všechno jako jsou věci, které nějakým způsobem teda ten hygienik musí sledovat a jak si řešit, že vůbec hygiena je o tom, to řeknu teda v kostrbatě, ale tak je to tak někde i v koncepci toho oboru, že je to vlastně studium působení vnějších faktorů na zdraví a samozřejmě na to pak navazuje nějaká ta regulace, ať už je to prostě restrikce, nějaké legislativní omezení nebo prostě preventivní přístupy, sledování zdravotního stavu populace, přijímání nějakých intervenčních opatření na populační úrovni a zase hodnocení efektivity. Jo, to je taky důležité, když se něco udělá, tak se to taky musí po nějaké době hodnotit, jestli to funguje. A tady zase je obrovská příležitost i pro působení, si myslím, lékařů, nakonec ono se to prolíná i s těmi klinickými obory, že jo, tak děláte prevenci melanomu, ale podobně je potřeba prostě dělat na populační úrovni prevenci třeba těch civilizačních onemocnění, nebo to asi se správně má říkat, ponovu hromadně se vyskytujících nezdělných onemocnění, no tak mně to přijde taková šroubovaná, to zní šíleně, takže já se držím zavedeného pojmu civilizační onemocnění, ale ať už prostě jsou to kardiovaskulární nemoci, nádorové onemocnění, osteoporóza a další. A zase tady právě ovlivnění těch vnějších faktorů samozřejmě hraje velkou roli, takže pak je to i o spolupráci teda řekněme těch kliniků a těch hygieniků, aby se s tím něco udělalo. Jo? Protože u nás se prodlužuje doba života, to zaplať pánbu, ano, ale nějak výrazně se jaksi nemění nebo nezlepšuje doba života ve zdraví. Že jo? A my potřebujeme...
Máme aterosklerózu furt brzo.
No jasně, no tak muži, že jo, tak víme, že ty se dožívají, řekněme, v průměru 77 let, ženy asi 83, ale nemoc se objeví už někdy v 61, čili tady je i v porovnání třeba se západními zeměmi velice dlouhá vlastně doba života jako v nemoci. Jo? A my samozřejmě chceme, aby se jednak prodlužoval ten věk jako celkově, ale aby se zkracovala i ta doba života v nemoci, to znamená prodlužovala se ta doba života ve zdraví a to je právě úkol té primární prevence.
My bohužel už za chvíličku budeme muset končit, což je mi hrozně líto, protože to téma je opravdu, jak se řekl, do večera si o něm povídat. A
to jenom o výživě, jo? Jenom tak kdybychom to vzali ze široka, tak
ale
to...
Veme stručně teda ten nějaký výživový postulát, já jsem tady teda řekl tu přehnanou variantu, jako když člověk nejí, tak je zdravý, ale co bys doporučoval, jako má cenu, jako si ten chleba něčím namazat, nebo radši si říct, dám si ho suchej.
Namazat. Když tak jako můžem namazat, že jo, nějakou, jak říkám, tenkou vrstvičkou. Ono, to zase třeba, když se na to podíváme z jiné stránky, ovlivňuje to glykemický index. Jo, takže to, jak prudce stoupne hladina krevního cukru po tom jídle. A když si na ten chleba dáš marmeládu, tak ten glykemický index je vyšší, než když si to napřed podmázneš tím tukem, protože tím se glykemický index sníží. Jo? A samozřejmě, když si tam dáš ještě celozrnej chleba, tak tím lépe zase to sníží ten glykemický index. Čili takhle, jako to jde. Že jo? To teď je právě otázka, hodně se to řeší v médiích toho školního stravování. Že jo? Tady to není nějaká revoluce. Tady jde o to, aby se změnilo trošku používání surovin a aby se spíše teda vyloučily ty vysoce průmyslově zpracované potraviny. Jo? Takže on i ten knedlík, pokud se použije třeba správná mouka, tak se dá uvařit tak, aby byl jaksi zdravější a není to zase žádná prostě revoluce, pořád je to knedlík. Jo? Takže podobně teda to platí i jaksi naší domácí výživě nebo při našem běžném stravování. Takže tohle si myslím, že je jako dobrá věc vědět. Ono se připravují nová výživová doporučení pro obyvatelstvo, to dělají kolegyně ze Státního zdravotního ústavu, ale které z naší fakulty na tom se spolupodílejí, takže to pak bude zase v podstatě takový návod pro ozdravění, řekněme, výživy v populaci. Ale vždycky je to o individuální. Samozřejmě to je i trend prostě tu výživu nějakým způsobem individualizovat, už i třeba s ohledem na genetickou výbavu. Že jo? Tak jako víme, že sice jsou nějaká obecná doporučení pro populaci, ale každý člověk třeba reaguje trošku jinak. Podle genetické výbavy, někdo prostě zkrátka může projít kolem bůčku a má vysoký cholesterol a někdo ten bůček může jíst a cholesterol má, řekněme, v normě, tak to je ten šťastlivec a většinou teda to potom nějakým způsobem souvisí, že když teda ten bůček jíš, tak ten cholesterol se prostě zvýší, ale ne třeba tak výrazně jako u těch, který geneticky mají tu výbavu, řekněme, horší a prostě mají sklon k těm hypercholesterolemiím.
Máš asi pravdu, protože já znám ještě z mého útlého dětství, jsme jezdili do jižních Čech a tam byl pan řídící s manželkou a ty byly opravdu jako trošku větší ve smyslu do prostoru, ne do výšky. A ta paní řídící říkala, no ale já nejím, jo, ale vždycky měli k obědu to vepřoknedlo a tak, nebo naloženýho zajíce, nebo svíčkovou na smetaně a tak, takže ona vařila výborně. Bohužel musíme končit. Naším dnešním hostem byl pan docent Pavel Dlouhý, který je vedoucím katedry hygieny, epidemiologie a preventivního lékařství.
Třetí to naučil, ano.
Ano, třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy a zároveň nám tady říkal, co vlastně hygiena, proč to studuje a proč je dobře jít k ním do oboru. Pavle, děkuji moc, že jsi přijal pozvání sem do studia a já myslím, že se nevidíme naposledy a budu se těšit někdy příště na shledanou a myslím, že i naši posluchači. Měj se hezky a ahoj.
Děkuji za pozvání, rád zase přijdu.
S Arenbergrem nejen o medicíně.